Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз, тапшыруубузду девам итебиз. Казанда 27-29 майда Миркасым Кысмановдун тууна 80 жыл толууга һәм Казан университетинде археографик экспедицияларынын 50 жылдыгына багышланган халыкара конференция узачак. Анда Америка Кошмо Штаттары, Германия, Голландия, Мажарстан, Кытай, Казакстан һәм Русиянын төрлө төбөктөрүнөн көрнөктүү галимдер келечек. Ушул эле бу чарада Татарстандын фәнни изленүү үзәкләренин Фәннәр академиясынан университеттен шактый көп галимдер катнашыр деп кетилә. Бу хакта галим Искендер Гыйлаҗев белән сөйләштек.
Бу конференция безнең күренекле тарихчыбыз, язучы, тәрҗемәче, археограф, фән өлкәсендә бик тирән эз калдырган, тарих фәнендә театр белгече, димәк бик күп кырлы галим Мирхасым Османовның 80 еллыгына багышланган. Ул 1934 елның 31 маенда туган һәм 2010 елда инде кызганычка каршы безнең арадан китте. Бу конференцияның әһәмияте һичшиксез бик зур. Беренчедән, бик зур шәхескә багышланган. Мирхасым Госманов бик күп кырлы, тирән галим һәм ул безнең тарихыбызны һичшиксез 20-21 йөздә бик күп зур яңа ачышлар белән байыткан шәхес, яңа темалар ачкан, курыкмыйча иң тирән өлкәләренә, моңа кадәр өйрәнелмәгән өлкәләргә кереп киткән. Ул, мәсәлән, бигрәк зур игътибар биргән иде заманында. Тарихи шканакларда, аның, мәсәлән, кандидатлык диссертациясы 17-18 йөз татар тарихи шканакларына багышланган, татар тарихи фәннең, тарих фәннең нинди хәлдә икәнлеген бик ачык күрсәтте ул китабында һәм диссертациясында, ул шу темага багышланган. Аннан соң инде докторлык диссертациясы Алтын Урда җиче улысының ярлыкаш атларын өйрәнүгә багышланган, ул инде чын мәгънәдә теоретик шканакчылык буенча хезмәт бөтен Россиядә вакытта Советлар Союзында гына түгел, ул бик күп Европа илләрендә, дөньяда да яңгыраган хезмәт булды. Чөнки чыннан да ул Алтын Урда тарихи чыганакларына яңаша караш иде, тирән караш иде, киң караш иде. Ул яңа сүз иде тарих фәнендә. Инде аның башка юнәлешләрен алсак, аның эшчәнлегендә ул бигрәк тә борынгы тарихыбызның, урта гасыр тарихыбызның бик күп сюжетларына хезмәтләр язды. Бигрәк тә аерым шәхесләр иҗаты яки эшчәнлеге турында ул безнең әдәбият тарихына дигән зур өлеш керткән шәхес бит. Бик күп шәхесләребезне ул безгә яңача ачып җибәрде, әйме? Аннан соң аның эшчәнлеген без шулай ук тагын менә бу юбилейны без тагын бер юбилей белән бер рәттән билгеләп узабыз. Ул безнең Казан университетының археографик экспедицияларының 50 еллыгы. Димәк, 60-нчы еллар башыннан, узган гасырның 60-нчы еллар башыннан Казан университетында даими рәвештә үзлексез археографик экспедициялар уздырылды. Ягъни, борынгы китаплар кулъязмалары җыю максаты куйган экспедицияләр. Татарлар шундый бер бик мәдәниятле һәм үзенчәлекле халык. Татар кайдагына яшәмәсән, аның һәрберсендә китап булган, кулъязма булган һәм без экспедицияларга йөргән вакытта шунысына ышандык. Татарлар бик шуннан да заманында бик укымышлы халык булганнар, китапка тартылганнар һәм без менә шушы экспедицияларда Мирхасым Госманов оештырган экспедициялар бит гаҗәеп зур дөнья ачтык. Ул бер халыкта да мондый күренеш юк. Даими рәвештә Руста да юк, башка халыкларда да юк. Ел сайын үзлексез нинди генә авырлыклар булмасын, авырлыклар булмасын, Мирхасым Госманов үзе көчле чакта үзе оештырадыр, үзе җитәкләдер экспедицияларны. Аннан соң аның шәкертләре ул эшне дәвам итәләр бүгенге көнгә кадәр. Бу уникаль күренеш, бәлки бөтен дөнья практикасында уникаль күренештер. Чөнки Мирхасым Госманов ул бик яхшы аңлыйдыр. Безнең мирасыбызны без саклап кала алмасак, менә шушы болгавыр елларда теге гарәп язуы инде юк, терелгән, дингә каршы көрәш бара. Менә шул бик зур фаҗигалардан соң сакланып калган кулъязмаларны без дә җыймасак, Казанда татарлар җыймаса, татар безнең китапханада җыймаса гына без беркайчан да Балым Ялмырзаның уникаль бәясен бик яхшы аңлыйды. Аннан соң инде Мирхасым Госмановтың бик күп сөйләп булырый ул, чөнки чыннан да бик күп юнәлешләрдә безнең якты эз калдырган тарихыбызда. Менә мин бигрәк тә, ләкин менә аның соңгы еллардагы эшчәнлегенә игътибар итәрен тагын, ул безнең шәхесләребез сериясен башлап җибәрде. Менә инде хәзер шушы сериядә бик матур иттереп, яхшы басмада 30-дан артык безнең бөек шәхесебезгә багышланган тарихи документаль җыентык дөнья күрде. Әле андый шәхесләребездә дистәләгән, йөзләгән заманда Мирхасым абый шул иң әһәмиятле безнең өчен менә перспектива өчен исемнәрне билгеләп куйган. Ул Шәйхәбетдин Марҗиннәрне түгел, ул Риаддин Фахриддиннәр түгел, ә бәлки безнең өчен кайбер чакта инде онытылып килгән яки онытылып калган шәхесләр. Һәм бу минемчә бу эш безгә тарихыбызга яңача карарга мөмкинлек бирә, чөнки біз тіге совет замандағы халық массасынан арынып, тарихта біз бит хаман халық массасын ғана көрдік. Қазір енді шәхістеріні көрәбіз, әм шәхістеріні бәйлерге үйреніп келебіз. Бұл менің үшін бик әхәмиетлі көрсеткіш, әм заманда қатты совет уақытында мен қасамы бізге хаманда шул шәхістерге иғтибар айтайды бізге, сөйлеген уақыт алматқан уақытта мен шәхістер тарихны алып барушылар дейді. Халық массасы түгіл, ә шәхістер ақыр шекте. Әм шулай болып шықты да ол міне, әм міне, бұл менің үшін шулай, менің ойлауымша татар өзіңін көтеру үшін біздің, кектер өзі-өзіміздің бәйелеуіні көтеру үшін бір бик әхәмиетлі бір серия, басма серия. Әм ол менің үшін бик яқшы яңғыраш тапты біздің жәмәтшілікті, әні бик күсіп тұралар, күсіп алалар. Шынысында айтыра керек енді Мирқасым Османов ол. Менің ойлауымша 20-ші ез татар тарихшылар арасынан ең көрнеклісі, әм мен аңа энциклопедист тарихшы деп татар едім, ол біздің бейік тарихшыларымыздың традицияларын шын мағынада дәвам еткен кіші Маржанилерінің, Ризаддин Фахретдиндерінің. Әм қызғанышқа қоршы, міне ол қазір енді біздің арада жоқ. Біз сол конференцияны міне біріншіден аның естелігіне бағыштап ұздырамыз, екінші жақтан бұл конференцияға бик көп зор ғалимдар шақырылды. Алар Мирқасым Османовның пікірдешілері, коллегалары, аның білен ұзақ жылдар бірге ішлегендер. Алар келелер біздің Америка Құрама Штаттарынан, Алманиядан, Голландиядан, Қытайдан, Қазақстаннан, Россияның түрлі түбектерінен. Алар бик тілеп келелер бұл конференцияға. Міне біз қазір міне шул Мирқасым Османовның пікірдешілерін бірге жиып, алар білен міне татар тарихының актуаль мәселелер тұрында сөйлешмекші едік, аның перспективалары тұрында, бигрәк тә менә шушы археография өлкәсендә, бигрәк тә шаганакчылык өлкәсендә, бигрәк тә шәхесләр нигезләнгән өлкәсендә. Шуңа күрә бу конференция, димәк, бер яктан ул безнең ничек дип әйтик, борчыбыз. Мирқасым Османов хәтер алдында аның якты исәлеген яңадан бер искә алу. Икенче яктан ул яңадан коллегалар, фикердәшләр бер тематика белән шөгыльләнүче тарихчыларны бергә җыеп, аларны бер-берсе белән сөйләштерү, бірақ бәхәстләшу керек шақта, яңа фикірлер ішту, яңа ұшылар білен танышу. Шоған көрі, мен бұл конференциядан шақты яңа қызықлы мағлұматлар, танышылар, ашықшылар күтен, яңа тема, яңа шығанақ, әр вақытта да тарихшы үшін әхімиятлі.
Көп мүләп кіші болыр деп планлаштырасыз?
Шит елден қазір күнде бір 20 мүләп кіші болырға тиеш. Аннарсын біздің әлі Россия шәһәрлерінен, Россия түбәкләрінен бірнеше 10 кіші шақырылған, 30-40 кіші кемінде. Әмін дәлбетті Татарстан, Қазан, фәнни үздену үзәкләрінен, фәннәр академиясынан, әм университеттан, ғалимнар шақты көп, демәк біздің анда қатнашушылар да бір 100-ге яқын болырға тиеш.
Бик көп темаларыны белгіләгәнсез икән, Алтын Урда, аның мирасы, Түркі татар цивилизациясы, Шәрик шиғанаклары мәсьәләсе, шундый итеге бер яклыгына түгел, ә күп яклы мәсьәләләрне күтәрергә җыенасыз.
Ә бу, менә, аның ни өчен шулай икәнлеге аңлашыла бит, менә мин әйткән сүздән аңлашыла. Чөнки Мирқасым Османов үзе шундый шәхес иде, күп кырлы глобаль шәхес иде. Бу әйткәнемчә тарихи энциклопедист иде. Шуңа күрә без бер генә аның ул гына ул шөгыльләнгән темаларны берсен генә шулай калдырсак, ничектер күңелсез булыр идем. Археография шулай калдырырга ярамый, шаганакларны шулай калдырырга ярамый, татар мәдәниятен шулай калдырырга ярамый, Алтын Урдан шулай калдырырга ярамый, шәхесләрне шулай калдырырга ярамый, фән оештыру мәсьәләсен шулай калдырырга ярамый, хезмәттәшлек башка илләр белән басмалар чыгару бергәләп. Берсе генә чыгып калса, ничектер үкенеч булыр шикелле. Без инде теге алар бу конференцияны теге типик совет конференциясы дип оештырырга теләмәдек теге. Бик күп доклад, аннан соң инде һәр кешегә 5 минут бирелә, һәм аннан мәсәлән утырышның җитәкчесе бөтен кешене ашыктыра, тизрәк, регламент, бөтен кеше сәгатькә карый, ашыга, өлгермей, бер кеше аннан соң бер икенчесен ишетми. Бу мондый конференцияның кирәге юк ул хәтле. Ләкин бит конференция ул теге шәхесләрне түгел, аралашу да. Аннан торга ярамый. Монда инде кешеләр бит аралашыйк. Без шуңа күрә тематика бик уйланылган, минемчә секцияларга бүленеш һәм аларның тематикасы кемнәр чыгыш ясый. Менің шәбетім сәбет жидді, нәқ Мирқасым абы яратқан стилдәшілінген деп шанамын деп.
Аңлауы біш шәйінді бұ конференциядағы шығышылар айырым китап болып, аннан соң басылып шыға шығын.
Егіп солай деп планаштырабыз, Фәннәр Академиясы білен біздің шында бір келушу бар, сөйлешу. Бұл бұзды Фәннәр Академиясы бізге бұл мәселеде бәлкі ерден көрсетір. Деп шанамыз ендейім. Хәм біз шулай оқ конференция тәмланғаш, барлық шығышларына авторлардан алып, яңадан аларына ничек те болса редакциялап, техник яқтан ашқартып, матур иттер бер саллыгына китап итеп бастырга планлаштырабыз.
Мен Миркасим Кысманов шәхесенә игътибар җитәрлекме? Аның Алтын Урда тарих мәдәниятен өйрәнү үзәге аның исемен йөртә. Гомен менә бу шәхескә Казанда хөкүмәт тарафыннан дип әйтимез.
Катлаулы сорау. Әле бит дөресен әйткәндә, әле берничә ел аның вафатыннан безнең 3 ел ярым гына узып китте әйме. Әле ул дөресен әйткәндә тарихи шәхесләргә тарих үзе бәя бирә. Ләкин минемчә Миркасим Госмановка игътибар мәле бәлки рәсми яктан бәлки җитеп итмидер. Аса мин дип шулай регуляр ди рәсми яктан. Галимнар тарафыннан минемчә игътибар җитәрлек. Без менә безнең юксынып һәр вакыт искә алабыз, чөнки шуннан да аның менә саллы сүзе бик күп мәсьәләләрне чишкәндә безгә бүген дә бик кирәк әйме, бик аны шуннан да юксынабыз, сагынабыз. Ләкин һәр вакытта да искә алабыз аны һәм аның хезмәтләре минемчә үзенең әһәмиятен югалтмый һәм киләчәктә дә югалтмаячак, чөнки ул чын мәгънәдә профессиональ мөмкин кадәрле, менә ул беркайчан да дөрес булмаган сүзен язмады, беркайчан да расланмаган сүзен язмады һәм артык идеологик ниләргә бирелмичә язды, идеологик догмаларга бирелмичә язды. Шуңа күрә аның хезмәтләре чын мәгънәдә фәнни хезмәтләр, шуңа күрә алар әһәмиятен югалтмас. Игътибар минемчә тагын да артыра яңа. Миркасим Госманов Казанда гына түгел, аны Россиядә дә, чит илләрдә дә бик яхшы беләләр, аның коллегалары Төркиядә менә аның, мәсәлән, иң саллы хезмәтләрнең берсе аны. Менә мәсәлән, Миркасим Госмановның инициативасы белән басыла башлаган, аның бик актив катнашы белән басылган, баса башлаган татар тарихы җиде томлы. Ул бит инде тарихка кереп кала торган зур фәнни хезмәт, аның менә беренче томы чыкты бит инде. Ул менә тиздән инде ул серия чыгып үтәчәк. 7 томлы Миркасим Госмановның бәлки соңгы хезмәтләрен ул менә үләренә берничә көн кала ул томны үзенең кулына алды да әй шатланды, менә аның балачак бала кебек шатланды ул томны чыгуына. Ә ул Төркиядә инглиз теленә Ирсика ярдәме белән чыккан инглиз телендә татар тарихы һәм цивилизациясе дигән китап. Зур том. Ул димәк менә чын мәгънәдә заманча, хәзергечә безнең заман таләпләре буенча эшләнгән фәнни эзләнү, инглизчәгә тәрҗемә ителгән ул коллектив хезмәт, ә аның фәнни редакторы Миркасим Госманов булды. Менә ул шуңа бик шатланган, хәтта соңгы көннәрендә шушы менә шул шатлык хисләре белән яшәде ул. Ул да үзенә һәйкәл куеп китте бит инде дөресен әйткәндә.
Галим Искәндәр Гыләҗев белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozodlik.org.